αξίο. Έκανε κάτι. Σκέφτηκε κανείς ή έστω από το Κογελένιο Διοικητικό Συμβούλιο να δει τι θα συμβεί και πόσο μπορούν να αντέξουν τα εκθέματα μέσα σε ένα τόσο ακατάλληλο χώρο που πνίγονται τα εκθέματα στην υγρασία. Τώρα το καλοκαίρι φέτος για πρώτη φορά είχαμε και ξηρασία πολύ κάτω από το επιτρεπτό όριο της υγρασίας. Δεν έχει καθόλου αέρα, δεν αερίζεται καθόλου. Ακόμα και οι αναπνοές οι δικές μας μπαίνουν μέσα στις βιτρίνες που δεν είναι αεροστεγείς, γιατί έχουν το ύψος του κτηρίου. Είναι πολύ χαμηλό το κτίριο. Δεν υπάρχει αέρας να ανακυκλώνεται, να κυκλοφορεί. Δηλαδή το ήξεραν ότι αυτό το κτίριο είναι επικίνδυνο. Όχι απλά ακατάλληλο και ανεπαρκές, επικίνδυνο. Γιατί δεν είναι.
Η ώρα Ελένη ανησυχούσε πάντοτε για το μουσείο. Ήξερε ότι το κτίριο είναι εντελώς ακατάλληλο. Θα σας πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό. Δεν είχε και την καλύτερη σχέση με το Κοριαλένιο Συμβούλιο η ώρα Ελένη, γιατί θεωρούσε ότι δεν την ακούνε επειδή είναι γυναίκα. Δεν ξέρω αν ίσχυε αυτό, πάντως η ώρα Ελένη αυτό πίστευε. Και είχε βρει εναλλακτικές λύσεις για το κτίριο του μουσείου, όμως δεν εισακούστηκε ποτέ. Ίσως κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε. Ήθελε, απαιτούσε από το Μαρίνο να δώσει το πολύ ωραίο αρχοντικό που είχαν στις Μηνιές για να στεγάσει το μουσείο κάποια στιγμή. Δυστυχώς, δεν ξέρω ποιος μηχανικός το είδε, είπε ότι θα πρέπει να κατεδαφιστεί, δεν κάνει για μουσείο. Και αυτή τη στιγμή καταραίει εντελώς. Επίσης, μία άλλη λύση που είχε συζητηθεί ήταν με κάποιο τρόπο να πάρουν πίσω από το ΝΕΟΤ το κτίριο, το οικόπεδο που ήταν το αρχαιολογικό μουσείο πριν από το σεισμό. Ούτε και αυτό ευωδόθηκε και δεν ξέρω αν όλα αυτά τα οποία πίστωνε η Σιώρα Ελένη στο Κοριαλένιο Διοικητικό Συμβούλιο έφταιγε το Κοριαλένιο Διοικητικό ή έφταιγε κάτι άλλο. Πάντως η ίδια προσπάθησε και θα σας πω για την εποχή των παχιών αγελάδων. Υπήρχαν τότε κάποια χρήματα, αλλά δεν ήταν τόσα χρήματα ώστε να μπορέσουν να κάνουν ένα κτίριο που να στεγάσει όλα αυτά τα πράγματα που ξέρετε ότι υπάρχουν και στις αποθήκες υπάρχει άλλο ένα μουσείο. Έτσι. Αυτό που ήταν καταλήτης για τα οικονομικά του Κοριαλενίου γενικά και όχι μόνο του μουσείου, ήταν αυτό που συνέβη με την υπεξαίρεση των χρημάτων που τοποθετηθήκαν στο χρηματιστήριο και στη συνέχεια οι δωρητές κουμποθήκανε και σταματήσανε οι δωρεές. Γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλες δωρεές, θυμάμαι της Ιπατίας στη Δεστούνη, της Καλλινίκης, της Δετρινού, δεν θυμάμαι ποιες άλλες ήταν.
Να πω και εγώ ότι αυτή η δεκαετία που πέρασα εγώ στο μουσείο, το 2000 με 2009, μπορεί για την υπόλοιπη εξωτερική πραγματικότητα να ήταν μια δεκαετία παχιών αγελάδων. Τρέχανε οι κοινοτικές επιδοτήσεις, τρέχανε όλα αυτά. Για μας ήταν μια πολύ δύσκολη δεκαετία. Εμάς μας έπαιρνε τηλέφωνο η ΔΕΗ, θα μας κόψει το ρεύμα. Δεν είχαμε να πληρώσουμε τους μισθούς και κοιτάζαμε ποιον θα πληρώσουμε πρώτον και ποιον δεύτερον. Ήταν δεκαετία επιβίωσης κυριολεκτικά. Η κυρία Δονέλη είναι εδώ και είπε και κάποιος ότι θα ξέρουν μήνα με το μήνα. Δεν ξέραμε πώς θα βγάλουμε τον επόμενο μήνα. Ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα βρισκόταν σε άλλους αστερισμούς εκείνη την εποχή, δεν είχε καταλάβει ότι έρχεται η κρίση. Εμείς την είχαμε καταλάβει λίγο νωρίτερα από όταν ήρθε. και σε αυτό τέλος πάντων. Υπήρχαν κάποιες λύσεις που είχαν προταθεί κατά καιρούς και ο Ιωάννης Γεράσιμος Αρσένης είχε προτείνει κάποιες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν αυτές οι λύσεις. Αφενός, πρέπει να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο στο γεγονός ότι και τα ιδρύματα ως τα κληροδοτήματα, γιατί πρόκειται για κληροδότημα, εθνικό κληροδότημα εδώ, είναι πάρα πολύ δυσκίνητοι γραφειοκρατικά οργανισμοί. Η νομοθεσία που τα διέπει είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια, σε έναν βαθμό, είναι και το ποιος θα πάρει τη μεγάλη απόφαση για να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν πάθηκαν αυτές οι αποφάσεις, ήρθε μετά και η οικονομική κρίση, εγκλωβίστηκαν μετά τα πράγματα σε κάποια κατάσταση. Αλλά θέλω να σας πω ότι και η δεκαετία, η πρώτη, δηλαδή η Σιώρα Ελένη, το είχα πει και στο συνέδριο πριν από 2 χρόνια, κάποια στιγμή έφερε τα δαχτυλίδια της που είχε γίνει όλο αυτό με την με ξέρει και όλα αυτά. Και μου λέει: εγώ δεν θα αφήσω το μουσείο να κλείσει, εγώ θα τα πουλήσω αυτά τα δαχτυλίδια για να υπάρχει και να συνεχίσει να υπάρχει το μουσείο. Άρα, σίγουρα κάποια στιγμή τελειώσανε οι δωρητές, τελειώσανε τα χρήματα, ήρθε και η κρίση μετά και τη συνέχεια την ξέρετε τώρα όλοι. Μετά νομίζω πάλι και εκεί ήταν ένα γραφειοκρατικό θέμα, γιατί έπρεπε να πιστοποιηθεί πάλι το ίδρυμα ως φορέας εκεί στο Μητρό. Ήταν μια πολύ σύγκριτη διαδικασία.
Επισημαίνεις ένα σημαντικό θέμα. Το μουσείο δεν είναι μουσείο για το Υπουργείο Πολιτισμού, το ξέρετε αυτό. Γιατί χρειάζεται πιστοποίηση η οποία ζητάει ορισμένα πράγματα από τα οποία δεν έχει το μουσείο ούτε ένα. Μα ούτε ένα. Παραδείγματος χάρη επαρκές προσωπικό, φύλαξη, ημερανύχτα, εργαστήριο συντήρησης, δικό του προϋπολογισμό, έκθεση βιωσιμότητας βάσει τεκμηρίων οικονομικών. Δεν έχουμε απολύτως ούτε ένα και δεν μπορούμε ούτε αίτηση να κάνουμε. Το μόνο που είμαστε, είμαστε πολιτιστικός φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημαίνει ότι κάθε Ιανουάριο που βγάζει προτάσεις, δύο προτάσεις συνήθως στο Υπουργείο Πολιτισμού, μπορούμε, αν εμπίπτουμε, να υποβάλουμε αίτηση. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, ήταν δύο οι προτάσεις. Η μία ήταν γάντι στο υλικό που έχουμε στο μουσείο, ειδικά όσον αφορά στα έργα τέχνης. Άρχισα λοιπόν εγώ να μαζεύω το υλικό για να κάνω την αίτηση και φτάνω σε ένα πολυσέλιδο έντυπο στο τέλος που έλεγε «Εξαιρούνται τα ιστορικά και λαογραφικά μουσεία». Δεν μας επέτρεπε ούτε αίτηση να κάνουμε. Η δεύτερη πρόταση μόνο περιφερειακά μας ακουμπούσε ως προς το περιεχόμενο του μουσείου, δηλαδή είχαμε λίγες πιθανότητες να κάνουμε αίτηση να το πάρουμε, γιατί δεν ήταν το αντικείμενο, ήταν για τη σύγχρονη τέχνη περισσότερο. Και σε αυτό πάλι δεν μπορούσαμε, γιατί ζητούσε φορολογική ενημερότητα που εκείνη την περίοδο δεν είχαμε, γιατί το Καργελένιο Διοικητικό Συμβούλιο χρωστούσε. Έτσι και πάλι. Και αν υποτεθεί ότι του χρόνου μπορούμε, κάνει κάποιες αιτήσεις και έχουν αρθεί αυτά τα εμπόδια, πάλι δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε. Γιατί? Διότι το Υπουργείο Πολιτισμού διαθέτει το ανώτατο όριο 5.000, οι οποίες 5.000 είναι το 50% μιας πρότασης. Που σημαίνει ότι το μουσείο θα πρέπει να έχει άλλες 5.000. για να ξεκινήσει την πρόταση. Αυτό δεν υπάρχει, γιατί ένας ιδανικός λογαριασμός που αγωνίζουμε τρία χρόνια ουδής, ούτε από τους αρμοδίους, ούτε από κανέναν άλλον, ανοίγει αυτό τον ιδανικό λογαριασμό, να έχουμε ένα καταπίστευμα κάποια στιγμή για ένα έκτακτο έξοδο, για μια τέτοια περίπτωση. Παραδείγματος χάρη, έρχονται φοιτητές από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ζητούν να κάνουν πρακτική άσκηση. Που κάτι εμάς θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Ειδικά το καλοκαίρι που έχουμε πολύ κόσμο και δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος, θα είναι η κυρία Μουλίνου μόνη της. Θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν κυρίως στην ηλεκτρονική μεταφορά των αντικειμενικών καρτέλων που είναι χειρόγραφες και πάρα πολλέ από αυτές είναι και με μολύβι. Όχι μόνο είναι χειρόγραφες, είναι και με μολύβι που σβήνεται. Θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Όμως δεν μπορούμε. Γιατί με τον νόμο πρέπει ο εργοδότης, δηλαδή το μουσείο, να συμβάλλει στην πληρωμή των ασκουμένων με ένα ποσοστό, δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς, πάντως πρέπει να πληρώσει και το μουσείο, να μοιραστούν δηλαδή τα έξοδα για τον ασκούμενο φοιτητή και το Ίδρυμα και το Υπουργείο Παιδείας ή το Πανεπιστήμιο. Κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Εμάς αυτό δεν έχουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, που λέει ο λόγος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Τελειώνοντας, ήταν η τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα... Βεβαίως, κυρία Ρετσίλα.
Ναι, ακούγοντας όλα αυτά τα πολύ όχι ευχάριστα που μας αναφέρει η Έφορος, μου ήρθε στο μυαλό, άραγε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο σύλλογος των φίλων του μουσείου. Διότι σε όλα τα μουσεία, όταν υπάρχουν σύλλογοι φίλων, αυτοί βοηθούν. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια σκέψη και για το δικό μας το μουσείο εδώ, στο Αυγουστόλι, γιατί ότι υπάρχει ο σύλλογος, υπάρχει. Γιατί να μην αξιοποιηθεί? Υπάρχει κάποια δυσκολία? Είναι ένα ερώτημα το οποίο μου δημιουργήθηκε.
Λέω, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Μπορεί να απαντήσουν μόνο τα μέλη του συλλόγου που είναι εδώ. Γιατί παραδείγματος χάρη αρνούνται να ανοίξουν τον ελληνικό λογαριασμό, ενώ είναι γνωστό ότι πολλά μουσεία ζουν με αυτόν τον τρόπο. Και το ίδιο το μουσείο μας ξεκίνησε με ελληνικούς λογαριασμούς. Γιατί τότε βέβαια ήταν πάρα πολύ εύκολο να ανοίξουν ένα λογαριασμό. Σήμερα είναι απελπιστικά δύσκολο. Εμείς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε, αλλά δεν έχουμε πάρει ποτέ απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών στο αίτημα. Και από ό,τι μας είπαν άλλα μουσεία, ειδικά το Μπενάκιο, προσβεί με αυτόν τον τρόπο, με τους εράνους και τις προσφορές, πρέπει κάποιος να το ανοίξει. Και να σταματήσουμε να ενοχλούμε το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν θα μας απαντήσει ποτέ, όπως και δεν μας έχει απαντήσει. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει κάποιος φορέας να ανοίξει αυτόν τον λογαριασμό. Για να υπάρχει ένα έστω και μικρό ποσό, για να έρθει ένας φοιτητής και να κάτσει δύο μήνες και να μπορώ να του δώσω το ποσοστό που απαιτείται. Ή έχουμε μία ζημιά, έχουμε μία έλλειψη για οποιοδήποτε τέλος πάντων αντικείμενο και να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Διαπιστώνουμε δηλαδή μία φθορά σε ένα αντικείμενο. Να μπορούμε να του στείλουμε για συντήρηση. Ένα φόρεμα, μία τουαλέτα του 1876 που είχε πολύ σοβαρές φθορές, μας βγάζει τα χρήματα το Ίδρυμα Αντίπο, που είναι πάρα πολύ πρόθυμο πάντα ό,τι και να ζητήσουμε, αλλά δεν έχει μεγάλες δυνατότητες. Είχαμε δύο χρόνια, ίσως και περισσότερο, την υπόσχεση του Ιδρύματος και δεν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα. Γιατί το φόρεμα έπρεπε να μετρηθεί στην Αθήνα με ειδικό τρόπο, γιατί δεν μπορούσαμε ούτε καν να το πιάσουμε που διαλυότανε. Λοιπόν, οι ειδικές εταιρείες, σε τρεις έστειλα αίτηση, μου απάντησαν οι δύο. Η μία λοιπόν ζητούσε 4.200 ευρώ για την συσκευασία, την ειδική συσκευασία και την μεταφορά στην Αθήνα και από την Αθήνα πίσω στην Κεφαλονιά. Η άλλη, επειδή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει παντρευτεί κεφαλονίτισσα, μας έκανε καλύτερη τιμή 2.500. Πού θα βρούμε τις 2.500? Οπότε τις βρήκαμε από το φίλο τον Αμερικανό, που μας έδωσε ένα ποσό για να το χρησιμοποιήσουμε στο συνέδριο και για συντήρηση. Και έτσι μπορέσαμε και τα στείλαμε. Πώς, βέβαια, παρακάμπτοντας την εταιρεία, γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα, ο συντηρητής ο Καρύδης, που τον είχαμε χρησιμοποιήσει, είναι καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, γνώριζε ένα συντηρητή, ο οποίος έτυχε να έρθει στη Κεφαλονιά, γιατί έπρεπε να μεταφέρει από την Αθήνα εδώ αντικείμενα που είχε συντηρήσει για την Ιακωβάτιο Βιβλιοθήκη. Με την παράκληση λοιπόν του Καρύδη, ήρθε αυτός και η γυναίκα του, συσκεύασαν κατάλληλα το φόρεμα, το πήραν και έφυγαν. Και έτσι μπορέσαμε να το συντηρήσουμε. Γιατί τα μεταφορικά των έργων τέχνης είναι εξωφρενικά. Α,